ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถ้าความพยายามพิทักษ์สันติภาพจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่บ่อยครั้งในอดีตที่ผู้หญิงถูกกีดกั้นไม่ให้มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพและการพิทักษ์สันติภาพด้วยเหตุนี้เมื่อ4ปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงเผยแพร่แผนปฏิบัติงานแห่งชาติในเรื่องผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงซึ่งแสวงหาทางที่จะรับประกันว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการป้องกันความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในประเทศที่ถูกภัยคุกคามและได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามความรุนแรงและการขาดความมั่นคงโครงการปฏิบัติการสันติภาพโลก Global Peace Operations Initiative หรือย่อๆว่า GPOI เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เป็นโครงการช่วยเหลือความมั่นคงที่รัฐบาลสหรัฐให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อให้การฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ประเทศมีเสถียรภาพในยามที่มีความขัดแย้งและสนับสนุนปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพในระดับภูมิภาคของสหประชาชาติหลักการสำคัญอันหนึ่งของโครงการนี้คือติดต่อผูกพันปรึกษาหารือและปกป้องผู้หญิงในทุกแง่มุมของปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นเจ้าหน้าที่เกือบ 200,000 คนที่ GPOI ได้ให้การฝึกอบรมและส่งไปปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพทั่วโลกจึงมีผู้หญิงมากกว่า 6,000 คนประเทศในละตินอเมริกามีประวัติศาสตร์ยาวนานในปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นในความร่วมมือกับคู่งานในภูมิภาคGPOI ได้ช่วยพัฒนาและสร้างทีมงานเคลื่อนที่สำหรับการฝึกอบรมในภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและละตินอเมริกาในประเด็นเรื่องเพศสิทธิมนุษยชนการพัฒนาองค์กรและการพิทักษ์สันติภาพขณะนี้ทีมงานนี้กำลังทำงานให้คำแนะนำผู้พิทักษ์สันติภาพในอนาคตในละตินอเมริกาในประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการส่งกำลังไปทำงานพิทักษ์สันติภาพและการฝึกอบรมผู้พิทักษ์สันติภาพให้มีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อที่ดีขึ้นกับผู้หญิงในสังคมต่างๆที่พวกเขามีหน้าที่รับใช้และปกป้องสเตฟานีเพอร์ดีนักวิเคราะห์โครงการทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ว่าในขณะที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการผู้พิทักษ์สันติภาพจากทั่วโลกที่มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสหรัฐยืนหยัดในความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้หญิงในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพรวมทั้งการขยายบทบาทของผู้หญิงและการรับแง่คิดมุมมองของผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยปกป้องผู้หญิงอื่นๆในจุดร้อนที่ท้าทายมากที่สุดบางจุดในโลกด้วยการให้กำลังใจและโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างเป็นการร่วมมือกับผู้นำอื่นๆในการพิทักษ์สันติภาพสหรัฐอาศัยแง่คิดมุมมองของเพื่อนร่วมงานของสหรัฐในอดีตเป็นพื้นฐานและสร้างทางไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนความชำนาญงานประสบการณ์และความคิดซึ่งจะสร้างผู้พิทักษ์สันติภาพที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้ต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1ตุลากรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดพลีชีพโดยกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนะครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนวางแผนระเบิดสนามบินอัตาเทิร์กในอิสตันบูลนั้นมีประวัติโยงใหญ่กับปฏิบัติการของนักรบศาสนาในเชเชนและซีเรียทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเกลนเดวิสกล่าวว่าการที่ไทยได้เลื่อนระดับด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรายงานของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันล่าสุดนั้นแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญและข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ S&P ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหภาพยุโรปนอกจากนั้นเรายังมีรายงานบรรยากาศการเมืองของอังกฤษในการเฟ้นหาผู้นำประเทศคนใหม่จากพรรคอนุรักษ์นิยมอย่าลืมติดตามครับครับมือระเบิดพีชีพชาวทาลิบันโจมตีรถโดยสารของตำรวจที่กรุงคาบูในอัฟกานิสถานวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับรถโดยสารมีผู้โดยสารเดินทางไปด้วยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจและผู้ฝึกอบรมซึ่งประธานาธิบดีอัชราฟกานีประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับและกลุ่มทาลิบันนั้นได้อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ในคำแถลงการผ่านสื่อครับและที่ตุรกีนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนวางแผนระเบิดสนามบินอัตาเทิร์กของนครอิสตันบูลในตุรกีเมื่อวันอังคารนั้นมีประวัติโยงใหญ่กับปฏิบัติการของนักรบศาสนาในเชเชนและซีเรียนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนและบาดเจ็บอีก230คนนะครับและการกระทําในครั้งนี้นั้นมีผู้ก่อการ3รายเจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวรัสเซียอุซเบกิสถานและเคียร์จิสถานนะครับขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการถึงรายละเอียดของบุคคลทั้ง3แต่ทางการของตุรกีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการข่าวผ่านสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนรัฐบาลเยนนี่ซัฟฟักซึ่งกล่าวว่านายอะห์เม็ดชาเทฟนั้นเป็นผู้ร่วมวางแผนนะครับเขาเป็นชาวเชเชนและมาจากทางนอร์ทคอเคซัสของรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์หรือที่รู้จักกันในชื่อทิปรีพอร์ตนะครับซึ่งรัฐบาลอเมริกันนั้นเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีครับและเป็นที่ทราบกันแล้วก่อนหน้านี้ว่าประเทศไทยนั้นได้เลื่อนขั้นในทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ซึ่งเป็นระดับที่มีปัญหาด้านการค้ามนุษย์น่ากังวลที่สุดขึ้นมาเป็นเทียร์2แบบเฝ้าระวังหรือ watch list นะครับในกรณีดังกล่าวทูตสหรัฐประจำกรุงเทพนายกลินเดวิสกล่าวว่าการได้เลื่อนขั้นขึ้นมาของประเทศไทยสะท้อนถึงการพัฒนาที่สำคัญและต้องชื่นชมประเทศไทยในครั้งนี้นะครับแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนั้นประกอบด้วยหน่วยงานที่ชื่อว่า ATES ซึ่งเป็นเครือข่ายสอดส่องปัญหาด้านการค้ามนุษย์นะครับตัวแทนของกลุ่มคริสเตนอับรัมส์กล่าวว่าอันที่จริงแล้วเธอเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นกลับเลวร้ายลงเพราะว่ามีการเอาเปรียบแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและกลุ่มเอเทสของเธอนั้นยังคิดว่าไทยน่าจะถูกให้คงอยู่ในระดับเทียร์3ต่อไปนะครับ แล้วไปกันต่อที่อังกฤษครับการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่แทนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนเริ่มขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีโดยมีผู้สมัครหลายคนที่เริ่มประกาศนโยบายรับมือกับผลกระทบจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับอย่างไรก็ตามนายบอริสจอห์นสันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้อังกฤษแยกออกจาก EU ยืนยันว่าจะไม่แข่งขันชิงชัยในตำแหน่งผู้นำอนุรักษ์นิยมในครั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดตเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการที่นายบอริสจอห์นสันอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและผู้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้อังกฤษแยกออกจากสหภาพยุโรปออกมาประกาศว่าจะไม่แข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมได้ก่อให้เกิดความแปลกใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ติดตามการเมืองอังกฤษและทำให้บรรดาหนังสือพิมพ์แนวแท็บลอยด์ที่ชอบเสนอข่าวที่เต็มไปด้วยสีสันของนายบอริสจอห์นสันต่างผิดหวังไปตามๆกันครับ
My role will be to give every possible support to the next Conservative administration to make sure that we properly fulfill the mandate of the people.
นายจอห์นสันกล่าวว่าหน้าที่ของตนจากนี้คือการสนับสนุนผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ให้เดินหน้าทำตามที่รับปากกับประชาชนเอาไว้ก่อนการลงประชามติสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมบางคนกล่าวกับ Voice of America ว่าสาเหตุหนึ่งที่อาจมีส่วนต่อการตัดสินใจของนายบอริสจอห์นสันในครั้งนี้คืออีเมลลับที่ภรรยาของรัฐมนตรียุติธรรมอังกฤษนายไมเคิลโกฟส่งให้สามีซึ่งระบุถึงความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างนายจอห์นสันกับรัฐมนตรีโกฟซึ่งต่างร่วมรณรงค์ให้อังกฤษออกจาก EU จนรัฐมนตรีโกฟได้ออกมาประกาศไม่รับตำแหน่งผู้นำพรรคไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลังการถอนตัวล่าสุดของนายบอริสจอห์นสันสายตาของชาวอังกฤษจึงจับจ้องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเทเรซาเมย์ผู้ที่หลายคนบอกว่าทำให้นึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งของอังกฤษนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะครับที่ผ่านมารัฐมนตรีเมย์วางตัวเป็นคนกลางที่สามารถเชื่อมรอยร้าวของฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU หรือ Leaveกับฝ่ายที่ต้องการให้อยู่กับ EU ต่อไปหรือ Remain ด้วยบุคลิกที่มั่นใจและพูดจาเต็มไปด้วยหลักการก่อนการลงประชามติรัฐมนตรีหญิงผู้นี้ออกมากล่าวสนับสนุนฝ่าย Remain แต่เมื่อทราบผลเธอก็ออกมายอมรับผลการออกเสียงของประชาชนแต่โดยดีพร้อมยืนยันว่าอังกฤษควรออกจาก EU ดังที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องมีการลงประชามติรอบ2รัฐมนตรีเทเรซาเมย์ยังยืนยันด้วยว่าเมื่ออังกฤษแยกตัวออกมาแล้วการจะทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในอนาคตจะต้องไม่มีประเด็นเรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายแรงงานรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้นำสหภาพยุโรปกำหนดไว้หากอังกฤษต้องการทำข้อตกลงการค้ากับ EU นะครับในส่วนของคู่แข่งพรรคอนุรักษ์นิยมคือพรรคแรงงานก็กำลังวุ่นวายเช่นกันเมื่อสมาชิกพรรคแรงงานส่วนใหญ่ต่างลงชื่อเรียกร้องให้ผู้นำพรรคนายเจเรมี่คอร์บินลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่พรรคแรงงานไม่สามารถสนับสนุนให้ฝ่ายรีเมนมีชัยชนะในการลงประชามติได้พร้อมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพรรคแรงงานเสียใหม่อย่างไรก็ตามนายคอร์บินยังคงแข็งขืนแม้จะถูกลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากเขายังกุมเก้าอี้ไว้ไม่ยอมปล่อยพรรคแรงงานอาจพ่ายแพ้อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าและในขณะที่ศึกการเมืองภายในกำลังร้อนแรงอังกฤษก็ยังต้องเผชิญกับการเมืองภายนอกประเทศหลังจากเมื่อวานนี้บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศที่เหลือได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ซึ่งจะทำให้ยากขึ้นที่อังกฤษจะเข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรปเมื่อแยกตัวออกไปแล้วขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็กำลังพยายามผลักดันให้กรุงปารีสกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปแทนกรุงลอนดอนด้วยการเสนอให้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งกีดกันการทำธุรกรรมของธนาคารในอังกฤษมากขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับ พักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวที่น่าสนใจทางด้านการเมืองโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้มานำเสนอครับครับมากันที่อินโดนีเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลของตนวางแผนที่จะปรับปรุงฐานทัพของประเทศบนเกาะนาทูน่าซึ่งอยู่ชายขอบของทะเลจีนใต้นะครับเขากล่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้อนุมัติงบประมาณ486ล้านเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวแหล่งข่าวผู้นี้บอกว่าฐานทัพอากาศที่ใหญ่ขึ้นและทันสมัยมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในบริเวณดังกล่าวและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรือรบของอินโดนีเซียได้ยิงเตือนเรือประมงของจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าข้ามน่านน้ำมาที่อินโดนีเซียในที่สุดฝ่ายอินโดนีเซียนั้นสามารถหยุดเรือดังกล่าวและจับชาวประมงจีนได้นะครับด้านโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงบอกว่าจีนนั้นเคารพอำนาจอธิปไตยของอินโดนีเซียที่เกาะดังกล่าวนะครับขณะนี้จีนมีข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้กับประเทศในอาเซียนกล่าวคือกับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนนะครับทั้งนี้อินโดนีเซียไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนแต่ว่าทางการจาการ์ตาไม่ยอมรับการแบ่งเขตในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งอาศัยเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่ในทะเลจีนใต้ครับและอีกด้านหนึ่งครับศาลอนุญาโตตุลาการที่เฮกมีกำหนดแถลงคำตัดสินกรณีความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนในทะเลจีนใต้วันที่12กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กรุงปักกิ่งปฏิเสธตลอดมาว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลในกรณีนี้ครับและมาที่สหรัฐกันบ้างครับรัฐบาลอเมริกันนั้นเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนเข้าประเทศรวมถึงการหาตัวบุคคลที่อาจจะก่อเหตุไม่สงบโดยเริ่มจากการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากข่าวของคริสฮานาสซึ่งคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
รัฐบาลอเมริกาเริ่มเพิ่มความเข้มงวดการสอดส่องสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันภัยจากบุคคลที่อาจก่อความไม่สงบในอเมริกาล่าสุดหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เสนอว่าอาจจะเริ่มขอให้นักท่องเที่ยวเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ Twitter ให้แก่เจ้าหน้าที่หากเกิดขึ้นจริงการขอข้อมูลนี้จะเห็นในแบบสอบถามที่ยื่นเวลาเดินทางเข้าอเมริกาและจะเป็นคำถามที่เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้ซึ่งจะใช้กับนักท่องเที่ยวจาก38ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเมื่อเข้าอเมริกาหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองกำลังรอดำเนินเรื่องนี้อยู่และคาดว่าคำถามเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นี้จะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวประมาณ24ล้านคนรัฐบาลอเมริกันจะให้เวลาประชาชนอเมริกัน60วันในการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยในเวลาเดียวกันวุฒิสมาชิกมาร์ตินไฮนริกและเจฟเฟลกได้ร่างกฎหมายที่ระบุว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสามารถหาข้อมูลจากการค้นอินเทอร์เน็ตและตามโพสต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคนที่สมัครขอวีซ่าอเมริกาสำหรับสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆก็กำลังร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาโพสต์ที่มีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายเช่นกันหนึ่งในนั้นคือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่กำลังสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ให้อำนาจรัฐสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียอีกแนวทางหนึ่งคือการขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์เสนอให้ใช้โครงการ Rewards for Justice หรือรางวัลสำหรับความยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงยุติธรรมที่ให้เงินรางวัลตั้งแต่ 25,000 ดอลลาร์ถึง25ล้านดอลลาร์แก่คนที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้วางแผนก่อการร้ายเนื่องจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์บางข้อความอาจจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่บางคนคิดวางแผนจะก่อการร้าย ส่วนส.ส.สตีเวนฟินเชอร์ได้ร่างกฎหมายที่จะบังคับให้มีการตรวจสอบข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของทุกคนที่ต้องการทำงานอาสาสมัครในเรือนจำของรัฐบาลกลางเพื่อป้องกันไม่ให้อาสาสมัครที่มีแนวโน้มสนับสนุนการก่อการร้ายได้เข้าพบปะกับนักโทษส.ส.ฟินเชอร์อธิบายว่าเรือนจำกลางได้กลายเป็นแหล่งกระจายความคิดนิยมความรุนแรงไปแล้วและอาสาสมัครที่ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดอาจจะเผยแพร่ความคิดจุดตรงแก่นักโทษซึ่งนักโทษเหล่านี้อาจจะก่อเหตุรุนแรงได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณมายาแคลร์นะครับคุณมายาแคลร์เป็นนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนของ VOA ไทยครับอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเช่นกันนะครับที่สหรัฐนั้นได้ประกาศให้กลุ่มอัลเคดะในอนุทวีปหรือที่เรียกว่ากลุ่มเอควิสเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติและได้ประกาศให้ผู้นำของกลุ่มซึ่งก็คือนายอาซิมอุมาเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่ถูกระบุตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงดังกล่าวโดยศึกษาว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ก่อการร้ายในบริเวณดังกล่าวซึ่งรวมถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนที่กลุ่มติดอาวุธนั้นพยายามที่จะปล้นเรือฟริเกตในการาจีเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับนอกจากนั้นกลุ่มที่ว่านี้ยังอ้างความรับผิดชอบในการสังหารนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของชาวเกย์นักเขียนบล็อกและชาวอเมริกันผู้หนึ่งรวมไปถึงพนักงานสถานทูตของสหรัฐด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาฟังข่าวอีกสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าช่วงข่าวธุรกิจนะครับวัยรุ่นชาวออสเตรเลียผู้หนึ่งสารภาพผิดว่าวางแผนก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการเตรียมนำระเบิดบรรจุในตัวจิงโจ้และปล่อยให้จิงโจ้วิ่งเตลิดไปหาตำรวจที่นครเมลเบิร์นแผนของเขานั้นคาดเตรียมที่จะก่อเหตุเมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับแต่ตำรวจสามารถหยุดยั้งความพยายามดังกล่าวหลังจากที่ค้นพบเมสเซจในโทรศัพท์ของเด็กวัยรุ่นวัย14ปีผู้นี้ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์บวก235จุดปิดที่ 17,930 S&P อยู่ในแดนบวก29จุดปิดที่ 2,099 ส่วน Nasdaqขยับขึ้นมา63จุดปิดที่ 4,843 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก16สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ปรับลดความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหภาพยุโรปจาก AA บวกเป็นเหลือเพียง AA นะครับหลังจากอังกฤษลงมติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจาก Negative เป็น Stable โดยให้เหตุผลว่าไม่น่ามีประเทศอื่นที่จะแยกตัวออกจาก EU ต่อจากอังกฤษอีกนะครับ Standard & Poor's ถือเป็นสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินแห่งแรกที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรยูโรหลังเกิดพันธบัตรสหภาพยุโรปหลังเกิดเหตุการณ์ Brexit นะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าธนาคาร Bank of China หรือ BOC ของจีนมีแผนขายสินทรัพย์ในมาเลเซียและไทยให้แก่สาขาในฮ่องกงในวงเงินทั้งหมดรวม887ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารรายใหญ่อันดับ4ของจีนแห่งนี้นะครับแผนดังกล่าวปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ที่ BOC ยื่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ BOC ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการทำธุรกรรมการเงินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ ข้ามาที่สหรัฐนะครับคณะกรรมการเงินบำนาญของกรุงวอชิงตันประกาศว่าได้ขายหุ้นประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เคยถือไว้ออกไปหมดแล้วโดยได้ทยอยขายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วโลกให้บรรดาบริษัทหรือสถาบันเพื่อการลงทุนต่างๆลดการถือหุ้นของบรรดาบริษัทผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนะครับขณะเดียวกันวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายผ่อนปลนหนี้ให้กับเปอร์โตริโกขณะที่เปอร์โตริโกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้งวดหน้ามูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นี้ปัจจุบันเปอร์โตริโกมีหนี้ทั้งหมดราว 70,000 ล้านดอลลาร์นะครับและได้ผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระในงวดวันศุกร์นี้ด้วยสำหรับร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐแม้จะไม่สามารถป้องกันการผิดนัดชำระหนี้งวดนี้ได้แต่จะมีผลระงับการฟ้องร้องเอาผิดกับเปอร์โตริโกโดยเจ้าหนี้ต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐจะแต่งตั้งคณะกรรมการ7คนไปทำหน้าที่ดูแลการเงินของเปอร์โตริโกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนชาวเปอร์โตริโกส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจต่อร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับปัจจุบันเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของสหรัฐมีอัตราคนยากจนสูงถึง 45% และกำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูเหมือนราคาของเพชรขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในรอบกว่า100ปีจะสูงเกินกว่าที่จะมีใครยอมควักกระเป๋าเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเพชรซึ่งมีขนาดพอๆกับลูกเทนนิสเม็ดนี้นะครับเพชรที่มีชื่อว่าเลเซดี้ลาโลน่าเม็ดนี้เป็นเพชรขนาด 1,109 กรัตซึ่งยังไม่ผ่านการเจรไนถูกนำออกประมูลในงานประมูลที่กรุงลอนดอนที่จัดโดยบริษัทซอตเตอร์บีสนะครับเดิมทีนั้นทางบริษัทคาดว่าจะสามารถประมูลได้ราคาราว86ล้านดอลลาร์แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นประมูลสูงสุดในราคาเพียง61ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าราคาประมูลเริ่มต้นที่ตั้งไว้ดังนั้นเพชรเม็ดเขื่องนี้จึงยังไม่ถูกขายออกไปซึ่งก็หมายความว่าบรรดามหาเศรษฐีเงินถุงเงินถังก็ยังสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้ได้หากมั่นใจว่าเงินถึงแต่สำหรับคนเดินดินอย่างเราท่านๆคงได้แต่บอกว่าฝันลมๆแรงๆต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
หลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1 120นาทีเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะโดยก็คนที่ยิง4คนแรกของโปรตุเกสยิงเข้าทั้งหมดคริสเตียโนโรนัลโดซันเชสมูรินโญ่นานี่ริคาร์โดกวาสเรสมาโปแลนด์ออกมา4คนก็พลาดยิงติดเซฟไปคนหนึ่งนะคะแล้วก็โปรตุเกสเข้ารอบรองชนะเลิศรอเจอร์เวลส์หรือเบลเยียมค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันลักซิกาคำขำนักเทนนิสมือหนึ่งไทยและมือ170ของโลกซึ่งผ่านรอบคัดเลือกมารอบเมนดรอปราชัยให้ทีมเมียบักซินสกี้มือ12โลกและมือวางอันดับ11ของรายการ 4-6-2-6 ตกรอบแรกไปเมื่อวานนี้ค่ะส่วนมือ2โลกมูกูรูซาแชมป์เฟรนช์โอเพ่นพลิกจอดแค่รอบ2วิมเบิลดันเคลย์คอร์ตกับคอร์ตหญ้าคนเรื่องกันนะคะดูเหมือนเธอไม่ค่อยถนัดแล้วก็แพ้ไปตกรอบแค่รอบ2ส่วนคู่ที่แข่งอื่นๆนะคะก็มีเจ้าโซซ่าเข้ารอบต่อไปเอาเบิร์ตรามอสทอมเบอร์นันทอมมิชกีกรอดิมิทรอฟมารินทิริชดาวิดกอล์ฟแฟงโรเบโตบาวติสตาก็ผ่านเข้ารอบต่อ